Dim and dim, dim and dim.
U korzických břehů zahynul při potápění český zpěvák Karel Zich. Podle naší konzulky ve Francii Ljuby Svobodové byl Zich ještě vrtulníkem převezen do nemocnice v korzickém městě Porto Vecchio. Lékaři ho už ale nedokázali zachránit. Zich byl u Korziky na dovolené s manželkou ve skupině asi 10 dalších lidí. Populární člen Spiritual Quintetu i úspěšný sólový interpret s rock'n'rollovým hlasem oslavil 10. června teprve 55. narozeniny.
Český rozhlas uvádí dokument Šárky Skalákové Spirituál Karla Zicha.
Těch 16 starých vozů mě vezelo tvej čas.
Já mám největší radost, že on si to vzal jako svoje povolání. Mně by bylo hrozně líto, když můj tatínek byl muzikant a maminčiný bratr byl zpěvák, ten se učil u Emila Buriana, kdyby žádný potomek tu muziku nedělal.
Ale jako musím přiznat, že já mám starší sestru o 12 let a ta zpívala bezvadně.
Ale všichni jsme zpívali dřív, než jsme mluvili. A posazený hlas asi tady byl od začátku, protože babička naše nádherně zpívala, všem nám všechno zpívala, prospívala.
Pokud měl Karel nějaký recitál, tak hrál písničku, která se jmenuje Tak něž dubská duba. A tu písničku měla údajně moc ráda jeho babička Libuška Moravcová, kterou on zbožňoval.
Brácha se bezvadně hrál a hraje na housle. Jako v tom domácím prostředí, u nás se vždycky hrála doma hlavně komorní muzika, chodili různý strýčkové, tak jsme jim říkali, což byli báječní muzikanti, jako byl třeba Pravoslav Sádlo nebo Svachova kvarteta členové.
Němeček z Filharmonie.
No, Němeček. A nakonec i táta Jirky byl hlavka, že tak týhle muziky bylo hodně a to jsme zažil jako mrňavej pod pijánem a pak už jsem směl obracet listy.
Karel Zich se narodil jako nejmladší ze tří sourozenců 10. června roku 1949 v rodině profesora Univerzity Karlovy Otakara Zicha. Maminka Milada Rozená Moravcová pracovala jako knihovnice. V prvorepublikové rodinné vile na Pražských Vinohradech, kterou v sousedství svých přátel bratří Čapků postavil Karlův dědeček, skladatel a estetik Otakar Zich starší, se scházívali umělci a vzdělanci.
Většinou se u nás končilo tak kolem té půlnoci, ale v předsíni se odcházelo další hodinu, takže nikdy už asi ze mě nebude skřivan.
Na klavír hrál strýc Jaroslav, který bydlel v rodinné vile se Zichovými, a na violu dědeček Karel Moravec, člen Ševčíkova lhotského kvarteta. Nejmladší Karel začal nejprve s klavírem. Po úmrtí prarodičů Moravcových ustalo systematické směrování vnuků k vážné hudbě. V 11 letech nahradil Karel klavír kytarou a hudební klasiky ikonami své generace. Na kytaru byl samoukem, ale ve skladbě se soukromně vzdělával u profesora Pražské konzervatoře Zdeňka Hůly. Z tohoto základu čerpal celý život. Většinu melodií ke svým písním si složil sám. Po maturitě na gymnáziu vystudoval na Karlově univerzitě sociologii a stejně jako děd a strýc i estetiku. Ale oborům se nikdy nevěnoval, upřednostnil hudbu. A na rozdíl od rodinné tradice nikoli vážnou, ale populární.
Karel začal zpívat, samozřejmě to byla ta Elvisovský záchvat a ten ho nikdy nepustil, ale v tom nejlepším slova smyslu. A fakt je, že přání tatínka bylo, aby se taky zaspíval Schubertovu Krásnou mlynářku, ale k tomu nikdy nedošlo.
To byl Otík, starší syn, 14-letý a Karlovi bylo 10. A byli jsme na Babyloně a tam poslouchali Radio Luxemburg, že jo?
No to už jsme poslouchali dřív v Praze.
Nebo ještě dřív.
To už jsem poslouchal od 54. roku na ty starý Philipsce.
No,
to jsme poslouchali.
A Otík poprosil nějakého kamaráda, mu přivez desku, jestli pojede
no,
někam.
To byla
první deska s Elvisem a všem se nám hrozně líbila. No a Karel začal už zpívat nadšený tehdy Elvisem.
V koupelně
jsem to
zkoušel.
Málo platný. Nadšení
tam to bezvadně zní.
Ale vím, že když nám přišel Bedřich Jaroš, profesor, z Ondříčkova kvarteta, tak Karel byl strašně mladý. Já nevím, kolik ti bylo, 14 nebo kolik. A začal mu zpívat Elvisovi písničky a ten mu poklepal na rameno a pak, Karle, s tím budeš jezdit. Well, since my baby left me, I found a place to dwell. Down at the end of Lonely Street, Harbour Hotel. I'm so lonely, baby, I'm so lonely, I'm so lonely, I could die.
Během mutace mu po 8-hodinových denních cvičeních začal krvácet hrtan a nebylo ani jisté, jak bude mluvit. Tehdy se ho ujal Přemysl Kočí. Ač sám problematický baryton i člověk, díky metodě svého ostravského učitele zpěvu Rudolfa Vaška uměl poradit i operním hvězdám, jako byla Drahomíra Kikalová. Léčil mě skoro jako doktor, vzpomínal Karel vděčně. Mohl si zpívat podle nahrávek s Preslim, Rayem Charlesem, ale také s písněmi France Schuberta.
Napsal v týdeníku Reflex z roku 2005 hudební publicista Jiří Černý, který byl na Karlově univerzitě spolužákem sestry Karla Zicha, Marie. Sledoval tedy uměleckou dráhu jejího bratra od počátku.
Ten hlas byl nepřeslechnutelný, nádherný baryton a já jsem si jako druhou věc všimnul na tom hlasu, že je nesmírně podobný Elvisu Preslimu. Karel vždycky si jako zpěvák hlídal rezonanci, barvu, vyrovnanost, ale to moc nemusel, protože tomu pánbu nadělil. Potom intonaci, frázování, ale v tom on byl taky takřka neomylný. A jakési souznění s doprovodem. A on se naučil zejména na tu 12-strunou kytaru hrát tak báječně, že jako kdyby se s ní narodil. Tohle to byl Karel Zich ve své, řekl bych, nejpoctivější a nejlepší podobě.
Psal se rok 1969 a Československo plíživě ovládala normalizace, proti které se upálil Jan Palach. V prostorách Karlovy univerzity stávkovali studenti a přitom se potkali dva muzikanti. 19-letý posluchač univerzity a o 12 let starší zakladatel skupiny Spirituál Quintet Jiří Tichota.
Studenti obsadili filozofickou fakultu, byli tam přes noc a tak každá katedra tam vyslala nějakého asistenta, protože já byl asistent v té době, takže jsem tam s těma studentama byl jsem mladý asistent tenkrát, takže studenti většinou nevěděli, že nejsem student a že tam jsem tedy jaksi oficiálně navíc, měl jsem sebou kytaru a přes tu noc jsme tam hráli, zpívali, bavili jsme se. jak už se to na takových studentských akcích děje většinou. A během toho večera pořád kolem mě v tom kroužku, kde se hrálo a zpívalo, seděl takový hezký mládenec, který potom nesměle ke mně přišel a říkal, jestli bych mu taky půjčil kytaru. Tak jsem mu ji půjčil a on začal hrát nějaké rock'n'rolly a mně se strašně líbilo, jak nejenom hraje, ale především, jak krásně zpívá. Na první pohled bylo vidět, že má ten dar zpívat ty věci přirozeně a velmi působivě. No a když potom to už trvalo hodiny a trávili jsme tam spolu skoro celou noc, tak jsme si začali i povídat a Karel, protože to byl on, jak tušíte, mě řekl, že Spirituál Quintet zná, my jsme v té době hráli už 8 let vlastně a že na nás, na naše koncerty chodívá a představili jsme se. No a já jsem se ho zeptal, jestli někde hraje, on řekl, že ne. Takže se mu nabídl, jestli nechce s náma hrát a on řekl, že ano.
Jiřího Tichotu doplňuje skalní člen Spirituál Quintetu Dušan Vančura.
My jsme tenkrát v kvintetu měli takovou pauzu, protože jsme tam měli trošku personální nouzi a Spirituál Quintet bylo potřebí rozjet na nové bázi. A Tichák objevil Zicha. Ten první dojem všichni, co jsme u toho byli, tak jsme byli překvapení. Neznámý kluk, úplně bylo mu Káďovi, bylo 19. Samozřejmě jeho kariéra ještě nikdo netušil, kdo bude Zich jednou. Takový malý, no Kulich, jak měl přezdívku Kulich, tak takhle vypadal. A pak vzal kytaru a začal zpívat. A my jsme okamžitě, to je tak znát, ten tembr, ten je tak příznačný pro toho Káju a ta podobnost s tím Pestlim je taky strašně nápadná. Tak jsme takhle po sobě koukali, jenom jsme si říkali, tak možná, že ne všichni, ale já, no dobře, ale to je Presli a co s Preslim, jak to bude v těch více hlasech vypadat? Jak on nám do toho bude pasovat, do toho kvintetu? Protože do vokálního souboru tam prostě jde o to, aby ty hlasy byly takový téměř neutrální. Může být individualita, samozřejmě. Ale ten Karel z toho tak barevně čouhá. No nakonec se ukázalo, že jsem to špatně odhadl, že jo? Protože krásně to do toho ladilo. Krásně. Ten Karel všechno úžasným způsobem jako interpret odvedl a bezchybná intonace a cit pro všechno, pro obsah, šel po textu a na to, že byl absolutní začátečník jako na nějaký scéně, ne, začátečník jako ve zpěvu nebo v kytaře, a on to toho vplul a potom naspíval Laredo jako první písničku z těchto těch amerických lidových. No, něco úžasného. No, k sežrání.
Když v Laredu tenkrát jsem ulicí brouzdal, když v Laredu tenkrát jsem poprvé byl, já kauboje zahlíd byl přikrytej plánem, tím běloučkým plánem, co studí jak díl. Ať píšťaly kvílí a bubny v tu chvíli, ať zadrnčí pohřebním důvodě mým, tam v údolí u nás mě přikrejte víno, jsem mladičkej.
Karel byl vynikající muzikant, vynikající sluchař, vlastně nikdy, nebo téměř nikdy, řeknu nikdy, jsem ho neslyšel zpívat falešně, i když byl hlasově unavený, samozřejmě to se stávalo, chraplal a tak, ale vždycky zpíval čistě, měl výborný sluch a uměl si věci poslechnout a naučit se je. A byl velmi pohotový improvizátor. A to jak ve zpěvu, že si uměl vymyslet všelijaký zdobení, takový ty feeliny a tyhle věci, které americká hudba lidová používá. A stejně vynalézavě a osobitě uměl zdobit kytarovou hru. Takže v tomhle ohledu byl výborný. Musím říct, což mě překvapilo a dodneska se to asi nikde neříkalo, ale tak snad to můžeme říct, protože každý máme své slabší stránky, že Karel měl trošku problémy s rytmem, což by obvykle nevyplynulo na povrch, pokud hrál se svou kapelou později. No tak tam prostě byly bicí, byla basovka a tak dále. Ale v kapele, kde nebyla žádná rytmika, jenom kytary vlastně, tak tam se někdy stávalo, že se těžko přizpůsoboval rytmu, ve kterém hráli ostatní, když nastoupal později nebo tak. Tak to je asi jediná kritická připomínka ke Karlovi a ještě zcela nepodstatná. V nahrávkách se to nikde nedochovalo.
Navzdory oboustranně přínosné spolupráci Karel Zich v roce 1974 ze Spirituál kvintetu odešel.
Karel už když k nám přišel, dokonce už té první domluvě, když jsme seděli na schodech, jako dneska to vidím, Filozofické fakulty a já jsem mu nabídl spolupráci s kvintetem, tak už tenkrát považoval za nutný, aby mě řekl, že se ale chystá na solovou dráhu, že s náma bude hrozně rád hrát, že neví jak dlouho a ať počítám s tím, že přijde čas, kdy nám prostě řekne tak, jak chce. On měl v tomhletom jasno a protože byl ze slušné rodiny a byl velmi čestný člověk, tak považoval za svou povinnost nás na to upozornit a skutečně přesně tak to potom proběhlo.
No, odešel na solovou dráhu a sledovali jsme ho jakoby tím periferním viděním v podstatě. Protože měli jsme velkou radost z toho, jak mu to pěkně jde a jak se dostává nahoru a nahoru a jak má hity najednou. I když nás trošku mrzelo, že pro něj ty písničky psali jiní a ne my. Ale jsme si říkali, je kluk dobrý, tak ať si prostě buduje cestičku sám. No, budoval si cestičku, všechno v pořádku, obsal velký oblouk s velkýma uznáníma, s velkou kariérou, postavil si kapelu Flop a dělal takový. Ale když jsme potkali paní Zichovou, maminku, tak ona říkala, stejně tomu Karlovi líp slušel ten spirituál. Říkala, už tenkrát říkala.
Karel si předem těžko mohl uvědomit, že cesta ke slávě, cesta v tom takzvaném středním proudu, nutně znamená ochuzení toho původního vkladu jak hlasového, tak autorského, protože střední proud sám už ze své podstaty je zpracování sice krásných melodií, krásných pěveckých postupů, ale tak, aby to bylo pro kdekoho, pro nejširší publikum. To znamená, že se s tou náročností jde trochu dolů. To je pro umělce, aspoň si to myslím, vždycky špatně. Ale ve chvíli, kdy na to přijde, no tak už je rozjetý.
Spirituál kvintet a pop music byly odlehlé břehy. Přesto Karel Zich díky svému talentu a píli uspěl na obou. V roce 1976 vydal své první samostatné album Dům číslo 5 po hudební stránce kompletně autorské. V červnu 77 získal první stříbro na bratislavské liře za hit Máš chuť majoránky. Na něm se však autorsky nepodílel.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání.
Když píseň na pódiu v Bratislavě zpíval, byl právě měsíc zamilován do studentky Nataši Langáškové. Poznal je coby posluchačku divadelní produkce na Akademii muzických umění při svém vystoupení, kde působila jako asistentka. Na škole odpromovala už jako paní Zichová. A s odstupem 6 let se manželům narodili 2 děti, dcera Adéla a syn Karel. Nataša s nimi zůstala doma 15 let a pak se vrátila ke své profesi. Prožili spolu 24 let.
Máš chuť mého rád. Má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. A tak aniž víš.
Období, kdy založil rodinu, si Karel Zich splnil sen také o vlastní kapele. Nazval ji Flop. Krátce na to poznal saxofonistu Stanislava Chmelíka.
Karla Zicha jsem prvně zaregistroval koncem 70. let, vidím to takový 78. rok. Jsem 10 let se to volal po světě jako muzikant a Akorát, abych se potom seznámil s tím prostředím, jak to vypadá v Československu tenkrát, jo? Tak jsem dělal 4 roky na Pragokoncertu. To byla tenkrát taková agentura, která prakticky jediná vyvážela umělce za hranice. Takže letos nějaký ty kontakty jsem nějak jako obnovil, objevil, získal. A když jsem byl odejít tenkrát začátkem roku 80, tak jsme se potkali s Karlem právě na tom Pragokoncertu a tak jsme si chvilku povídali. No a on mě hodil lano. Řekli jsme si pravidla, co a jako on by mě nechtěl. No a tak jsem s Karlem začal dělat a trvalo to 13 let. Což je nádherný, protože byli jsme mladí, krásní, že jo, mysleli jsme si, jaký jsme frajeři všichni. No ale hlavně se nám podařilo udělat několik jako docela dobrých věcí.
Uvař kafe nebo nalej čaj, paráda, aspoň chvíli na něco si hraj, paráda. Na oblohu, kde není mrak, na gramofon, na kazeťák, hraj si prostě na co chceš, tak jak to cítíš, přidám se hned a já. Je to paráda, lehnout si na záda a číst si s rukou za hlavou, usínat představou, že jsem.
Album Paráda se v roce 1983 stalo zlatou deskou Suprafonu. Brzy následovaly dvě další úspěšné desky. Není všechno paráda a kola pop music se točí dál.
Většinu celého repertoáru Karlovýho psal textař Michal Bukovič. Byl můj kamarád taky, já jsem ho znal ještě dřív než Karla.
Na mě celá Karlova solová kariéra dělala, pokud jde o texty, dojem, že zdaleka nešlo o to, co v těch textech bude, o myšlenky, ale o to, aby to nedrhlo s muzikou. Takže když to Karlovi jaksi znělo, takže to všechno ostatní už šlo trochu stranou. A taková byla i kulturní politika tenkrát, ty komise, které schvalovaly ty texty, no tak tam přece nešlo o to, jestli je to chytřejší nebo hloupější. Tam šlo o to, aby tam nebyly žádné takzvané politické podtexty. To slyšeli ty komise někdy trávu růst. A nebo aby tam nebyly vulgarizmy, na to byli taky velmi citliví. To u Karla nebylo a to, že proti úrovni, kterou ve Spiritual Quintetu nasadili textaři jako Dušan Vančura a Jirka Tichota, že to bylo teda o 3 patra níž, to nějak si málo kdo toho všim. A to už ani nemluvím o těch hereckých aranžmá v různých estrádách, oblečcích a tak dále. On jednak sportovec, to znamená kluk velice přirozený, jednak intelektuál, který dobře věděl, že něco není v pořádku, ale už to tak bylo.
S Karlem jsem vyprodukoval 14 desek, 15 jsem potom dělal sám, než už jako Karel odešel. Já jsem tam začínal víceméně jako manažer, potom jsem začal dělat hlavně producenta. Že? Sjezdili jsme poměrně hodně států v Evropě, třeba jsme měli nádherný zájezd po Španělsku, několikrát v Rusku, země, kam se nikdo z nás asi nepodívá, teda Karel určitě ne. Že? Mám na to krásné vzpomínky, spousty muziky, hezký jsme udělali, nádherný koncerty těch písniček, těch nahrávek, těch různých televizních pořadů. Já jsem se samozřejmě jako seznámil potom s jeho rodičema a tak dále. Že jo? Pak jsme zjistili, že matka Karla Zicha a moje máma a máma Petra Jandy spolu chodili do školy na Vinohradech. To jsou věci, prostě to neuvěřitelné. No a celý to v zásadě potom skončilo tím, že já jsem byl docela vážně nemocný, už jsme neuživili kapelu, tak tu kapelu jsme museli rozpustit. No a Karel jako dostal lano, jako jestli by se nechtěl zase vrátit ke Spirituálu, no a tím pádem byly karty rozdaný úplně jináč. Nicméně jsme se furt potkávali, už ne samozřejmě v takové velké míře, ještě jsme natočili pár skladeb i nějaký desky, tenkrát jsme udělali, no ale už to bylo jináč všecko, no.
Koncem 80. let se začaly rozpadat komunistické režimy ve střední Evropě. V listopadu 1989 padla zeď mezi západním a východním Německem v Berlíně a v Praze vyšli do ulic studenti.
Po listopadu byl v situaci, že najednou nemohl uživit svou kapelu. Tenkrát se začaly hroutit takový ty zavedený kategorie v populární hudbě a ten, kdo byl velmi úspěšný do té doby, najednou neměl komu hrát a lidi, kteří byli zakazovaní, měli svý vyprodaný lucerny. Nevydrželo to dlouho, ale v té první chvíli to tak bylo. A zejména byla postižena hudba středního proudu. A Karel se svou kapelou Flop právě plul v těchto vodách vlastně. Takže najednou byl to malý zájem. Protože to bylo absolutně apolitický v tom smyslu, samozřejmě nejenom komunistickým, ale i v tom opačným. Jaksi doba na to v tu chvíli byla příliš horká a zajímala se o jiné věci.
No pak se stalo to, že zase nedvědy popadla solová jako to půzení. Takže nejdřív odešel Honza v roce 88. V roce 92 odešel František. A najednou ten spirituál prostě zjistil, že ten Zich, co kdyby ten Zich, on už teďka není tak úplně zase a třeba by se rád vrátil.
A v té situaci jsme točili desku Rajská zahrada a já jsem tedy se obrátil na Karla podruhé a podruhé jsem mu nabídl, jestli by neměl zájem, že bychom potřebovali napřed pomoc s deskou. A on řekl, že samozřejmě moc rád. Tak když jsme dotočili desku, jako dneska vím, že to bylo na Malostranském hřbitově, jsme se sešli na lavičce. Já jsem řekl, Kájo, a co kdyby si teda u nás vydržel i po ukončení desky? A on řekl, hele, já pořád ještě hraju sám, tak pojďme se domluvit, že nějakých 10-12 koncertů měsíčně bych byl schopný s váma odehrát. A takhle jsme si plácli.
Nejvíc radosti měla paní Zichová, že se její Karlíček prostě vrátil do spiritu. Ta tak chodí a říká, to je tak dobře, že jsem mi Kája u vás a to. A Kája vypadala spokojeně se u nás a vplul do kvintetu po 18 letech, jako kdyby odešel včera, začal dělat prostě s náma repertoár a už to jelo.
Co prej bude s mojí duší, povídaj. Co prej bude s mojí duší, povídaj. Co prej bude s mojí duší, když nespívám, co se sluší. Tak co bude s mojí duší, povídaj. Počkej jednou, zazní amen, povídaj. Počkej jednou, zazní amen, povídaj.
Nové angažmá Karla Zicha ve Spirituál kvintetu poněkud skalilo jeho členství v KSČ, o kterém v kapele zpočátku nikdo nevěděl. Vzhledem k vyhraněnému protirežimnímu postoji členů skupiny byla skutečnost překvapením nejen pro ně, ale také pro publikum. Pravdou je, že zpěvákův otec patřil k idealistickým komunistům poválečného období a jeho příkladu následovala i Zichova sestra Marie. Oba však časem ze strany vystoupili. Zatímco otec Otakar Zich rozčarován politickým vývojem vrátil legitimaci na konci 60. let, jeho syn Karel na počátku 80. let do komunistické strany vstoupil. O motivech jeho rozhodnutí lze jen spekulovat. Karel Zich o něm nemluvil a nikdy je plně neobjasnil. Na otázku, z jakého důvodu jste vstoupil do KSČ, odpověděl v jediném rozhovoru těmito slovy.
Já jsem proto žádný důvod neměl, a měli proto asi důvod lidi, kteří mě chtěli dostat i do STB. Zaplať mám Bůh, nemám jako omylný člověk svědomí udavače a člověka, který by někomu ublížil.
Kdo zná tehdejší časy, ví jistě dobře, že přejít k profesionálům byla záležitost, kde nutně musel člověk počítat s tím, že bude muset dělat nějaké ústupky v nějakých svých zásadách, protože prostě všecko, o čem se rozhodovalo, měli v ruce komunisti. A k tomu, aby člověk byl úspěšný jako solista, prostě nemohl zároveň být underground. A to Karel v tomhletom měl jasno a říkalo se, že ho k tomu měli v kapele a tak dál, ten producent jejich, to, že prostě si otvírali vrátka.
Tam to bylo složitý, protože otec byl straník, že jo? Sestra byla ve straně a na tohle oni jako zahráli tenkrát, že jo? Jako podívej, celá rodina, že jo? No a on měl říct ne. A ono potom, když někde něco řekl, že jo, a tak potom z toho se dost blbě jako vycouvává. Já vím, že jsme se tenkrát ještě snažili nějak z toho vycouvat přes jednu takovou kádrovačku, ale ta nás rovnou varovala teda, že to vůbec se na to zapomene, Karel. Já to ale zase nevidím jako nějaký takový malér, nebyl první ani poslední. Takových lidí je spousta, nebo bylo spousta. Já mám pocit, že tam podstatně převyšovali jiné vlastnosti a to, jestli někde něco slíbil, byl straník, no tak byl straník. No.
Já to vůbec nechci soudit, protože všichni, kdo v té době chtěli učit na vysoké škole, mít nějaké funkce, učit na konzervatoři, jezdit jako profesionální muzikant do zahraničí, všichni museli dělat ústupky. Ne každý to samozřejmě řešil tak jako Karel, ale mezi mýma známýma přátelema, lidma, kterých jsem si vážil na fakultě, a tak byla spousta lidí, kteří prostě volili tu cestu.
Samozřejmě, že v tom bylo, aby mohl jezdit, samozřejmě za to mohl Prago koncert, samozřejmě, že prostě, že to bylo takhle, že jinak to nebylo z nějakého přesvědčení. Já si myslím, že u Káji to bylo účelový, že prostě chtěl v té umělecké kariéře jako postupovat tak, aby mohl, aby neměl žádný překážky, že to bylo takhle. Ale jak říkám, my jsme to tenkrát nevnímali, protože jsme to nevěděli. To bylo v době, kdy on nebyl v kvintetu. Je docela možný, že kdyby byl tenkrát v kvintetu, a my jsme tedy tenkrát byli všichni absolutně nepřístupní, to prostě to by jsme byli tvrdí. A kdyby to řekl, tak budem říkat, ty jsi Vůlzichu, a tě to ani nenapadne. To jsem přesvědčený, že by to takhle dopadlo. Ale on byl sám, měl svoje manažery, měl svůj tým, který prostě říkal, hele, ale my máme nabídky tam, nebo celé neblbní a tak. A on potom možná, to už je o konstrukci, to tady říkám, povolil, protože vlastně si říkal, no, teď co?
Pro mě se postupně vytvořily dvě měřítka. Především teda, jestli ten člověk někomu byl ochotný ublížit a přenesl to přes srdce a dělal to. A jestli k tomu byl donucen, anebo jestli to dělal z vypočítavosti.
Ten Karel určitě měl kritérium, že tím nikomu neublíží. A on tím skutečně nikomu neublížil. Že?
Mně ho bylo spíš líto, protože jsem si dovedl představit tu rozpolcenost. Bylo to absurdní, zejména v té společnosti Spiritual Quintetu, kde naopak spíš oni vystupovali někdy v kostelích, zejména evangelických. Vědělo se, že zdaleka ne všichni jsou věřící, ale tam se respektovalo to, že Jirka Tichota vyrůstal v evangelické mládeži. Ale když jsem to zase měřil tou českou pop music a snahami zpěváků se tam udržet nahoře, no tak ten Karel bohužel nebyl sám. Byl tam Karel Hála, byl tam Václav Neckář. Prostě každý dělal, co uměl. Ale já osobně si myslím, že při návratu Karla Zicha do Spiritual Quintetu spíš publikum vzpomínalo ve zlém, protože to, že je v partaji, to nikdo nevěděl, na takové ty jeho estrádní solové výstupy v televizi.
Svou vlastní tvář žitím změněnou času na oltář
složíš pod cenou. Sám svou vlastní tvář cestou proměníš, stárnout v ní a zrát zdá se uměním. Nám stárnoucí čas naši tvář snídá, častost dnes nás krade tvář, bídák. My stárnem s ním měníme tvář v obličej, tak pán budej. Svou první tvář dětstvím tvořenou, čistou, nevinnou, chtěnou, nechtěnou, Bůh dal tvář dospělých, nám čas nakreslí, zvrásek protřelých a koutků pokleslých. Co dál a jak jde čas, naši tvář jí, často zne z nás krade tvář. On ví, že stárnem s ním měníme tvář jen v obličej, co nám to dělá.
Karel byl pro nás záchranou v tom smyslu, že po výborných kytaristech a zpěvácích medvědech, kteří teda opustili kvintet, přišel někdo, kdo nejenom byl schopný jako souborový kytarista a zpěvák nahradit je, ale který byl taky schopný se postavit za mikrofon a zpívat krásný solo a vymýšlet si krásný doprovody. Takže to zase dostalo všecko takovou bohatost zvukovou. A navíc Karel byl velmi šikovný i jako organizačně, takže on pořád přitom měl dost svýho vlastního hraní. No a my jsme byli moc potěšení, že právě v té době, v téhle sestavě se ozvali první zájemci z těch zahraničních našich krajanů, takže jsme viděli v té době Domov písniček, který jsme 30 let zpívali, nebo jak dlouho. Takže jsme se ocitli v Americe, v Kanadě, byli jsme v Austrálii, navštívili jsme Chile, s prezidentem Havlem jsme byli potom z Chile i na Velikonočním ostrově a to všecko s náma absolvoval Karel, který jako už známá osobnost z té předchozí etapy byl obletován lidmi, kterých my jsme si velmi vážili a právě na to, co tady všelijaký ty škarohlídové o Karlovi vykřikujou, na to můžu říct, že lidi, kteří opravdu něco znamenali pro naši svobodu, si tyhle ty předpojatosti opravdu úplně odpustili.
A pořád se staral o tu dobročinnost, to prostě bylo vlastně úplně přirozený tomu Karlovi. To on zorganizoval i pro kvintet spoustu vystoupení dobročinných a prostě ušlechtilých cílů a nekoukal vůbec na vlastní prospěch nebo vlastní obtíže, nebo vůbec, on byl obětavý. Od něj jsme se vždycky tahali někam do motola nějaký protirakovinný a děti a takovýhle ty věci. A byl nesmírně zodpovědný a obětavý a přesně tohleto se projevilo i v těch jeho charitativních činnostech. On dělal třeba Chopéňák festival v Mariánkách s Jiřím Hlaváčem a tak a s Ivanem Klánským. Samozřejmě to bylo naprosto neziskový a všechno. A dělal to jenom vlastně z rodinné tradice, protože to byla rodina úžasná, že ta Zichová. A tak on a Chopinův festival, to se moc dobře snášelo dohromady. A on navíc ještě tu vážnou muziku ctil, i když ji sám neprovozoval, ale měl to z rodiny a za druhý byl orientovaný v tom světě toho umění. Mluvil o světových houslistech a měl rád ty virtuózy a znal totál Jiřího Bělohlávka na koncert kvintetu a takové věci, že se spolu znali, on tam k ním chodil. Že? On byl s tou vážnou hudbou velice propojený, takže to se vlastně taky dá téměř nazvat charitou. Z jeho pohledu popové hvězdy to určitě charita byla, protože to bylo neziskový a bylo to ve prospěch něčeho a ne ve prospěch Zicha. On si na tom nebudoval popularitu, on to nepotřeboval. On dával naopak svoje jméno ve prospěch ušlechtilý věci, což je vždycky charita.
Mně Karel přišel v těch posledních letech svého života jako vůbec nejlepší, nejkvalitnější, tak jak jsem ho kdy poznal. Kdekdo si musel všimnout, jak on vyzdrával lidsky. A možná, že si to domýšlím, ale zdá se mi, že s tím souviselo i to zpívání. On byl takový jako úspornější v těch výrazových prostředcích, řekl bych hlubší a osobitější. Já si pamatuju, jak jsem o něm mluvil s Jankem Rokitou, vynikajícím cymbalistou a folkloristou, který o něm mluvil krásně. Říkal, to už vůbec není ten Zich jako na začátku Elvis Presley, ne. On je teď opravdu svůj. A taky i ten americký repertoár, i ty gospely nebo blues, co nahrál v posledním stádiu se Spiritual Quintetem, tak mně připadá, že patří vůbec k tomu nejlepšímu, co kdy po něm na deskách zůstalo.
Měl Josef v poušti jasný cíl najít domov pro svůj lid, jenže Jordán cestu překřížil, dál nemohl nikdo jít. Až Josue dostal vnuknutí pozvet skřínku starý muž, prošel řekou zástup semknutý, jak když máslem projde nůž. Za vodou zdi se dotkli oblohy a hradby hlídá stráž. Jsi ztracen lidem nebohým, tohle město nezdoláš.
Začátek třetího tisíciletí znamenal pro Karla Zicha přelom v osobním životě. Opustil první manželku a začal žít s o 16 let mladší přítelkyní Janou. O 2 roky později se rozvedl a vzal si ji za manželku. Své rozhodnutí okomentoval ve slovenském deníku Nový čas.
Řeknu jen to, že 2 lidé, třeba perfektní, se k sobě nemusí hodit. Svůj soukromý život jsem se snažil držet pod pokličkou a často ho dobře neznali ani moji kolegové. V manželství jsem se trvával kvůli dětem. Snažil jsem se pro ně udělat maximum.
Útočiště pro sebe a budoucí druhou manželku našel v rodině svého přítele ze Spiritual Quintetu Dušana Vančury.
Naše přátelství vlastně vzniklo, jakoby jsem měl pocit, že jsme našli ztracenýho syna. A to vyvrcholení vlastně toho přátelského vztahu skončilo tím, že Karlovi začalo haprovat manželství a vrátil se ke své lásce, kterou nechával dlouho ležet ladem, tu Janu Kerbrovou, která prostě mezi tím se mu i vdala. Ale on byl takový, jakože byl ženatej, no tak to nechal všechno být. A teďka zjistil, že nějaký Vančura má podobný problémy. Ale že to vyřešil tak, že udělal tlustou čáru za tím manželstvím. A on, když tohle to viděl, tak si řekl, když Vančura, proč ne Zich? A tak nám jezdili oba dva potom pro naději. Jezdili si k nám pro takovou jistotu, že se i taková situace dá k uspokojení vyřešit. A když se potom s Janou vzali a tak, tak mě psal nadšený maily, jak děkujou, že jsme jim vlastně my k tomu, že jsme je inspirovali a že nebejt nás, takže on prostě to nikdy neudělal. On byl přešťastný.
Já jsem ho poznala, když mě bylo 19. Byla jsem v Brně, v hotelu Voroněž, byl zrovna nějaký veletrh, já jsem tam dělala nějakou hostesku a on tam byl na koncertě, zrovna jim skončilo vystoupení a popíjeli tam burčák, protože to bylo nějak v říjnu v době burčákové a ještě s Valdou Matuškou a s jeho ženou Olinou, ještě předtím, než vlastně odešli a prostě pozvali nás 4 holky tam na burčák a tam jsme se vlastně seznámili a tam to všechno začalo. Opravdu osudová láska. To trvalo tak strašně dlouhou dobu, že to asi opravdu něco muselo znamenat, protože já jsem se třeba mezi tím taky vdala. Když opravdu máte někoho ráda, tak ho nemusíte vidět, ale stačí o něm vědět. A to si myslím, že nás jako hodně drželo při sobě a kromě toho to jeho povolání vlastně mu umožňovalo hodně cestovat, takže prostě měli šňůry na Moravě. Takže samozřejmě jsme se v té době prostě stýkali, když to jenom trochu šlo, tak se prostě domlouvali třeba na 3 měsíce dopředu, že se sejdeme prostě někde jako na Moravě.
Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepá.
Byl to prostě život, že jsme sdíleli jako všechny ty věci. Měli jsme stejný jako v podstatě zájmy, co se týče kultury, vážnou hudbu, sport. Karel mě vlastně přivedl k tomu tenisu, vodu, to potápění, přírodu, jízdu na kole, setkání prostě s dětma, s rodinou. Vlastně jako ty roky s ním potom byly strašně intenzivně prožité, protože jsme opravdu jako byli vlastně pořád spolu a sdíleli jsme opravdu jako všechno a taková ta symbióza prostě naše, že jsme se opravdu doplňovali jako tím, že on moc upovídaný, já málo a jako neměli jsme vlastně jako by žádný jako větší prostě konflikt. Nepamatuju. Byli jsme spolu strašně rádi i ve společnosti ostatních lidí. A myslím, že to jako by z nás i vyzařovalo, že prostě když k nám někdo přišel, tak jako se i u nás cítil dobře a i nám to třeba spousta lidí jako řeklo, že jsme prostě takový, že se opravdu doplňujeme a že je to z nás vidět. No.
On byl přešťastný, to já vím i z jiného důvodu, protože on neměl rád rizika a byly věci, do kterých se nikdy nehrnul a takový, byl takový opatrný. Janinka milovala potápění, měla takovou partu. Karel, jestli něco neměl rád, tak potápění. A on jí měl, taky miloval tu Janu, že kvůli ní se k té partě připojil. Já to vím, protože mi to říkal. A připojil se k ní a pak začal, říkal, a on je to krásný a měl bys to taky zkusit. A já říkám, Karel, já bych z toho měl člověče fobii. A říká, to já jsem taky měl. A ještě mám, říká. A z toho já jsem pochopil, že tu Janu miluje moc. Protože jinak by tohle to neudělal. Nikdo nemůže za to, co se stalo potom, že si toho štěstí novýho užil tak zatraceně málo. Karel měl na scéně problémy, bolelo ho rameno a pořád se říkal, že to je od té kytary, jak on hraje tak vervně a že to prostě to houby. Srdce to bylo. On o tom musel vědět, protože v roce 2004, kdy to byl jeho poslední rok, tak na jaře asi 6 týdnů nehrál a byl v Motole na vyšetření. Když se vrátil z Motola, tak rapidně omezil kafe. Já tomu říkám kafe, ale on to byl asfalt, to, co pil. Takže si myslím něco, že mu řekli v tom Motole, že to asi věděl.
Vždycky to věděli. Určitě to nebylo poprvé a naposled, když mu bylo blbě, že jo. Mně to vykládal hlavně Karel Wagner. Se Zichem bydleli spolu na cimře a ten ho tam křísil, že on se tam složil v té Austrálii. Že? Karel, jako Zich mě to ani nechtěl moc říct, že? Ale tohle to mě hned volal Karel Wagner, když se vrátili. Ale pak se složil, to mi zase říkal Milan Drobný, hráli v Poděbradech tenis a tam už jako musel nějak do nemocnice. No. Já jsem koncem roku 92 už byl na tom tak špatně, že prostě se stalo to, co se stalo, že mě transplantovali dívčí srdce. No. Všecko dobře dopadlo, dneska je to 21 let, vždycky, když jdu kolem toho IKEMu, no, tak se hluboce klaním. Že? No a tak jsem samozřejmě za tu dobu si tady udělal pár známek, protože neustále docházím na nějaké kontroly. Tak jsem říkal, Karle, hele, není problém, pojď, zajdem tam, oni si tě prohlídnou, podívaj se na tebe, řeknou ti co a jak, no tak jo, počkej, teď někam jedu. No a takhle to říkal rok, no až to takhle dopadlo. Mladá holka, nové manželství, že jo, snažil se vyhovět. Jistě se mu to líbilo, on byl sportovně založený, my jsme spolu mockrát různě jezdili na plachetnicích, na lodích a tak dále. Dokážu to pochopit, no. Akorát si to nedokázal srovnat hlavě, jako že zrovna to potápění nebude asi to pravý ořechový v jeho zdravotním stavu. No. Tam jako ten organismus dostane se caka zabrát, nehledně na to nebyl nejmladší už, že jo. Ale to je všecko daný tím, že ten Karel neuměl říct ne, on ten došel, šel jak malý kluk po hlavě, všecko slíbil, neuměl prostě říct ne. No.
On byl fanfaron, on měl mladou ženu a já mu moc dobře rozumím dneska. Já, když jsem měl zánět slinivky, tak jsem ho zapřel, ten zánět slinivky. Přece se před svou mladou ženou nebudu tvářit jako chcípák, který prostě má problémy. To mi mužský neradí. On byl takovej a navíc, on to dovedl říct tak vlídně, ten Karel, že ta Jana určitě neměla strach ani podezření. On to řekl přesvědčivě a i činama dokazoval to, že to pro ně není problém, protože on se překonával, no, prostě, bylo to z lásky.
Karel Zich si budoval nový domov, ale stabilitu předchozího, v němž vyrostly jeho děti, narušil svým odchodem. Synovi bylo v té době okolo 13 let. Zpěvák byl velmi pracovně vytížený. Na jeho vztah k dětem vzpomíná kolegyně ze Spirituál kvintetu Zdenka Tichotová.
No, otec, on byl velice takovej až jako přepozornej na jednu stranu. Na druhou stranu jistě matka jeho dětí by řekla, že ty děti si ho tolik neužili, ale já teda z toho, co jsem měla možnost pozorovat, tak mu vždycky strašně záleželo na tom, aby těm dětem jako se mohl věnovat co nejvíc. A naopak vždycky jsme prostě slyšeli, jak říkali, že tamhle jel s Kákou, jeho syn se jmenuje Karel, že jo, tamhle s Kákou a tamhle s Adélou. On opravdu o dětech mluvil pořád a s velkým zájmem. A vlastně to bylo jedno z těch věcí, který se snažil opravdu stíhat a kterýma se dostával zase do toho časového presu. Ale určitě ty děti byly prostě priorita pro něj.
Do časového presu se ovšem Karel Zich dostával sám. Ti, kteří jej dobře znali, se shodují, že byl posedlý prací a neuměl odpočívat.
Já si v mnoha vzpomínkách se opakuje stejný moment, že byl nešťastný, když nebyl ve stresu. Karel prostě potřeboval mít 3 koncerty za sebou a pokud možno tak, aby to nešlo stihnout. A stávalo se nám, že v Plzni po koncertu v 10:30 řekl lidi, ale že nás vozil, tak říkal lidi, ale já bych potřeboval, aby jsme rychle odjeli, protože já v 11:30 hraju na Žofíně. Že jo? Tak to byl ve svým žiblu.
Sám absolutně si nepřipouštěl, že nemůže. To nikdy ne. Povaha... Všechno stihnu, všechno musím. Všichni víme, že většinou všude přišel pozdě, ale ne proto, že by se byl někde zapomněl, nýbrž, že to nestíhal. A každému vždycky vyšel vstříc, ale zkrátka myslím, že mu každý den chybělo, po řadu desetiletí každý den chybělo aspoň 5 hodin spaní, takže myslím si, že to byl ten výsledek.
Karel Zich zemřel 13. července roku 2004 při potápění ve Středozemním moři měsíc po svých 55. narozeninách. Vzhledem k tomu, že byl aktivní sportovec s pověstný vytrvalostí a výbornou fyzickou kondicí, bylo jeho náhlé úmrtí pro všechny překvapením. Pitva však odhalila selhání srdce v důsledku pokročilé aterosklerózy.
Když vám řeknu, že teď to bude 10 let a že se mě o něm občas dává, tak je to pravda, no? To člověk jen tak nevymaže. No.
Myslím si, že jsem potkal málo takových lidí, kteří se snažili s každým opravdu vycházet po dobrým. Nejenom z nějakého prospěchu, naopak, že každému nabízeli, byli ochotní pomáhat, jak mohli a tak dál. A každýho měli za kamaráda, s kterým prostě uměli pobejt. Karel byl v tomhletom ohledu opravdu dost výjimečný.
Jako tenkrát zase slyším slanej vítr vát a zavý boty hrát tam getu. Jako tenkrát svý černý mámy slyším hlas, jak pohádku mi šeptá zas tam getu. Tam v getu.